Dette en podcast fra Livets Senter, Hamar. Vi så glad for at du lytter til oss, og vi håper at budskapet vil bli en oppmuntring til deg.
Det veldig fint å tjene Gud med et sånt, tusen takk, med et sånt fint team av medarbeidere, av lovsangere, av møteleder, av folk som tar hånd om barna og underviser dem i Guds ord. Og da det jo en fryd å komme til Hamar og se den store forsamlingen. Gud gjør underfulle ting, og vi fryder oss. Det jo sånn at vi nå 8 kirker fordelt rundt omkring i Innlandet og på Jessheim. Og det herlige ting som skjer rundt omkring, så, og ikke minst her på Hamar. Så vi så takknemlige. Det står i Bibelen at det en tid for å så og en tid for å høste. Og vi har både sådd og planta gjennom 35-40 år, men nå vi midt i innhøstningstid. Vi driver fortsatt og planter og sår, vi gjør det, men nå høster vi like mye som vi sår. Ja, vi høster mye mer selvfølgelig, men vi midt oppe i høstarbeid. Så vi så takknemlige for det. Jeg skal undervise i dag om å bygge et hus for Gud. Går det an? Ja, det står det i Bibelen, at det går veldig bra an. Men det veldig, veldig viktig at hvis vi skal bygge et hus for Gud, så må vi gjøre det sammen med han. Og det må være han som initiativtaker. Du vet, Gud utvalgte Israels folk gjennom Abraham, for cirka 4000 år siden, til å ha en spesiell tjeneste på jorda. Så gjennom Israels folk så gjorde Gud masse under, og de ble, selv om de også var ulydige og gjorde en del dumme ting, så ble de likevel et lys for folkeslagene. Så gjennom dem så skrev Gud Bibelen. Det var jøder som skrev Bibelen. Gjennom dem så kom Jesus til verden, og han ble menneskehetens frelser, en jødegutt. Og så sier både Gamle Testamentets profeter, men også Jesus selv og Paulus, at riket av Israel skal gjenoppstå. Jesus får det spørsmålet rett før han farer opp til himmelen etter oppstandelsen. Når reiser du riket av Israel? Og da sier han ikke at det kommer ikke til å skje. Nei, han sier ikke det. Han sier, det ikke opp til dere å vete tider og stunder for det. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, Judea, Samaria og helt til jordens ender. Og Paulus han underviser om at hvis Israels frafall ble til en velsignelse for hedningefolkene, fordi jødefolket sånn, under ett i det store bildet, de forkastet Jesus som Messias, og det ble til frelse for hedningefolkene. Dermed så har budskapet gått ut til verden i 2000 år om et gledesbudskap. Kommer tilbake til det. Men så sier Paulus videre, hvor mye mer skal ikke da deres antagelse, det at de kommer tilbake til Gud, samles i landet sitt igjen, sånn som profeten har sagt, og sånn som vi i vår tid vitne til, at jødene kommer tilbake til Israel. Hvor mye mer skal ikke det bli til en velsignelse for hedningefolkene? Og det vi midt oppi nå, han samler dem, og så sier profeten Hosea at etter 2 dager, og Peter sier en dag som 1000 år, og 1000 som en dag, etter 2 dager, 2000 år, så samler han folket tilbake og gir dem liv. Og så bygger han dem opp på den tredje dagen, det tredje årtusen, altså det som ligger foran oss, det som kalles tusenårsrike. Det noen få år igjen til det har gått 2000 år siden Jesu oppstandelse. Vi vet ikke om dette skjer akkurat på året sånn, så vi slår ikke fast det, for det mange som har slått fast årstall og havnet på jordet. Så det gjør vi ikke. Men vi ser ut ifra det profetiske ord at vi nå midt i en veldig spesiell tid på jorda. Hvor profetiske ord skrevet så detaljert om vår tid. Det nesten ingen tid som profeten har skrevet mer om enn den tiden vi lever i nå. Så det kjempespennende. Og så fikk Israel, da, som Gud utvalgte gjennom Abraham, Isak og Jakob, og så etterkommerne, de fikk i oppdrag å bygge et hus for Gud. Og når Gud fridde dem ut fra slaver i Egypten og inn i ørkenen, så ga Gud dem tegninger på et telt som ble kalt tabernakle. Etter hvert når de kom til Israel, og det gikk noen hundre år, og David var konge, så samlet David inn masse materialer til at det skulle bygges et mer fast hus, ikke bare et telt. Og sønnen Salomo bygde det huset med stein, med tre, med gull. Og så står det at Guds herlighet fylte huset, sånn at prestene klarte ikke å stå på beina. Det var massevis av prester, da snakker vi ikke om sånn som vi forbinder med prester i kirka. Det er mer pastorer eller hyrder som er prester, sånn sett. Men da snakker vi om Gamletestamentets prester. De var hundrevis som tjente Gud. Og når Guds herlighet kom, så lå de langflate rundt omkring. Og så sier Salomo det her, at Gud bor ikke i hus bygd med hender. Med andre ord, Gud er for stor til at en murbygning i Jerusalem kunne romme ham. Det var liksom Guds nærvær var der, Guds ånd var der, engler var der hele tiden i det huset. Men Gud selv er altfor stor. Altså, jeg mener, han har skapt universet. Så han er stor. Så det vil ikke romme det. Så jeg bare har det som et bakteppe, at når vi snakker om å bygge et hus for Gud, da tror vi at vi skal bygge ut her, og det tror vi virkelig blir en velsignelse. Og det blir spennende, jeg gleder meg over det. Det er på en måte menighetens klær, bygningen. Men når vi snakker om å bygge et hus for Gud, så snakker vi om at Gud selv er byggmesteren. Jesus sier i Matteus 16, så sier han, hvem sier dere at jeg er? Peter sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus sier, mennesker har ikke åpenbart dette for deg, men min far i himmelen. Og jeg sier deg, du skal ikke lenger hete Simon, som betyr siv. Du skal hete Petros, som betyr stein. Og på denne Petra, på dette fjellet, vil jeg bygge min kirke. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over det. Og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen. Det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Altså han snakker om at Jesus vil bygge sin kirke. Og Guds kirke, det er Guds bygning på jorda. Og så er Gud mye større enn at han får plass til å bo i alle de kristne på jorda. Han gjør det, han bor i oss. Alle som tror på Jesus har han tatt bolig i. Men han er mye større enn det. Men vi har fått en bit av det. Ved at den hellige ånd er sendt til verden. Så når jeg nå snakker om å bygge Guds hus i dag, så snakker vi om det Jesus sa i Matteus 16, om å bygge lokale kirker, lokale menigheter. Og her har vi en lokal menighet, og vi er i et byggearbeid sammen med Jesus. Og da vil jeg ta utgangspunkt i noe som står i 1. Mosebok 28. Jeg vet jeg har vært innom det her tidligere her på Hamar. Det er et veldig, veldig fint avsnitt, og det er første gangen at Bibelen snakker om å bygge Guds hus. Og det her er barnebarnet til Abraham, altså Jakob, som er i konflikt med broren sin, tvillingbroren Esau. Jakob er på flukt fra farshuset. Jakob møtte nok bestefar Abraham, for Abraham var ca. 160 år gammel når Jakob ble født, og Abraham levde til han var 175 år. De ble gamle. Så han levde nok på de 15 første årene til Jakob. Men så, en del år senere, så velsigner Isak, pappaen til Jakob, han velsigner Jakob. Og han får arvedelen til å føre kallet fra Gud over Abraham videre til å bli Israels folk. Og Esau, han står ham etter livet. Og når Jakob er på flukt østover fra Israel, inn i det som i dag heter Jordan, til onkel Laban som bor der, så blir det mørkt om kvelden. Og Jakob han legger seg til å sove ved en landsby som heter Luz. Og så tar han en stein og legger under hodet. Og han sovner. Og Gud begynner å snakke til Jakob i en drøm. Jakob ser en stige fra der han som går like opp i himlen. Og på den stigen så ser han engler som går opp, og engler som går ned. Toveis kommunikasjon mellom himmel og jord, knyttet til Jakob. Og så ser han Gud står over stigen. Og Gud sier til Jakob at Jakob, jeg vil velsigne deg og dine etterkommere. De skal bli som støvet på jorda. Og dette landområdet skal være ditt, tilhøre deg og dine etterkommere. Fra nord til øst, sør, fra øst til vest. Og jeg skal ta vare på deg, jeg skal beskytte deg. Hvor hen du kommer, og du skal bli ført tilbake til din fars hus. Og da er det at Jakob sier det her. Han blir redd, og så når han våkner, og så blir han redd. Så sier han, sannelig, Gud er på dette stedet. Og så sier han, dette stedet er Guds hus. Og det er på hebraisk, så er det Bet-El. Bet-El, Guds hus. El er Gud, Bet er hus. Så det går fra å være lus til Guds hus. Det rimer på norsk, men sikkert ikke på hebraisk. Så det er første gangen det står om Guds hus. Og så leser vi fra vers 20 til og med 22. Så avla Jakob et løfte og sa, «Hvis Gud vil være med meg og bevare meg på denne veien jeg går, han vil gi meg brød og spise og klær og ha på meg, så jeg kommer tilbake til min fars hus i fred, da skal Herren være min Gud.» Denne steinen som jeg har reist som en minnestøtte skal være Guds hus. Og av alt det du gir meg, skal jeg sannelig gi deg tiende. Så det ble konklusjonen i det møte som Jakob hadde med Gud. Jeg vil dele med dere tre ting om å bygge et hus for Gud. Det første er den åpne kommunikasjonslinjen til det himmelske hovedkvarteret. Det er punkt nummer én. Det andre er, hva slags oppdrag har Gud gitt oss som kirke? Og siste punkt er, skal vi være med og gi respons på det kallet som Gud gir til menneskeheten på jorda i dag? Så la meg starte litt med kommunikasjonslinjen. Han så denne stigen med engler som gikk opp og ned. Du skjønner, engler her i dag. Jeg har aldri sett fysisk engler, men jeg helt sikker på at de i sving rundt oss hele tiden. Og når Peter satt i fengsel for at han skulle henrettes i Jerusalem fordi han prekte om Jesus, om natta så kom det en engel, og vekte Peter, han sov mellom fire vakter. Han hadde lenker på hender og føtter. Og så sier engelen til henne, reis deg opp og kle på deg. Lenkene falt av. Han tok på seg klær. Og så så han at fengselsdøra åpnet seg. Og fengselsporten åpnet seg. Og Peter gikk ut i fritt rom. Og så forsvant engelen fra det synlige. Og da skjønte Peter at det her er ikke bare et syn, det er faktisk realitet at de er ute av fengselet. Og så kommer han til sine egne, han banker på døra hvor det er en del folk samlet og ber for han. Og så kommer en tjenestedamejente ut og ser Peter, og i begeistring så glemmer han låsen inn. Så hun flyr inn til de andre og sier, Peter står utenfor. Og da sier hun, nei, det er sikkert englen hans. Men det var det ikke, det var Peter. Du skjønner, det forteller meg at du har engel. Sikkert minst en. Så her er det mye engler i dag. Halleluja. Og så er det sånn at de går opp og ned. Det står et sted i Bibelen at de ser alltid Guds ansikt. Fysisk så er ikke det mulig. At når du snur deg og hilser på en, så snur du ryggen til en annen. Men engler, enten de står i den ene eller andre retningen, så ser de alltid Guds ansikt. Det er litt andre lover i den himmelske naturen. De ser alltid Guds ansikt. De har alltid kommunikasjonen med far i himmelen. Han som stråler tusenvis av ganger sterkere enn sola. De ser alltid hans ansikt. Med vår fysikk hadde vi ikke tålt å se på han, da hadde vi dødd. Men vi kommer til å få en ny fysikk når vi kommer til himmelen. Da skal vi se ham. Vi skal tilbe ham. Vi skal fryde oss i hans nærvær. Vi kommer til å ha det så fantastisk. Det er ikke rå i verden å forstå hvor fantastisk det er å komme til himmelen. Så la oss satse på Jesus, folkens. Halleluja, det er en livsforsikring uten like. Og den er fri for alle, gitt av nåde av Jesus Kristus, som betalte prisen for oss ved å dø for oss på korset. Men det betyr at englene gikk ikke bare opp, de gikk også ned. Du sender bønner opp, Gud sender svar ned. Du spør Gud til råds, han gir beskjed tilbake. Det er hele veien en toveis kommunikasjon, og sånn skal det være. Hvis vi er oppriktig innenfor Gud, så er det en toveis kommunikasjon midt i denne kirka her. For Gud bor i kirka. Gud bor i menigheten. Ikke en bygning, men menigheten er levende steiner, mennesker som tror på Jesus Kristus. Du er en levende stein, bygd sammen med andre levende steiner. Og Jesus Kristus er hovedhjørnesteinen. Det her er et hus som Gud er i. Og det er toveis kommunikasjon midt i huset. En ting er når du ber alene i bilen, eller på do, eller på soverommet, på kjøkkenet, hvor som helst du er. Det er herlig. Gud hører på deg, og du får et svar. En annen ting er når menigheten ber. Det er større autoritet over menigheten eller over en person. Derfor er det så verdifullt å være tilsluttet en levende lokal kirke. Da er det noe som stiger opp, og det steg opp her i dag når vi tilba Gud her. Det var noe som steg opp. Det var herlig. Det var en himmelsk kvalitet over det. Jeg frydet mitt hjerte når vi sto innenfor Guds ansikt som en unison flokk. Det var noe som steg opp. Men så er det også noe som kom ned. Guds nærvær sanksjonerte det. Og du skjønner at når vi kommer sammen til gudstjeneste på en søndag som det her, så er det sånn at Gud snakker til oss. Ikke bare gjennom en predikant, men jeg opplever ofte at når predikanter preker, så snakker Gud til meg om helt andre ting enn det predikanten sa. For det er en åpenbaring av himmelen der. Halleluja. Og her i dag så er himmelen åpen over oss. Det er en toveis kommunikasjon, det er en åpen himmel. Du har direkte kontakt med hovedkvarteret i himmelen, hvor Gud er på tronen, og Jesus sitter ved Faderens høyre hånd i himmelen. Du har kontakt med himmelens Gud. Universets skaper er blitt din pappa. Ja, det skulle vel være verdt å si et halleluja til det. Peter sier i 1. Peter 2, kapittel 2, vers 4, så sier han at han er hovedhjørnesten, han som ble forkastet av mennesker, men er dyrebar for Gud. Kom til ham og bli selv oppbygd som levende stener til et åndelig hus for Gud, hvor vi kan gjøre åndelig gudstjeneste. Halleluja. Så Gud driver og bygger. Ja, han bygger flere hus på Hamar. Vi har kjempeherlig kontakt med mange andre levende, herlige menigheter i Hamar. Dette er en av dem. Gud bygger et hus her, og det vokser. Levende stener legges til. Så vær frimodig i dine bønner. Spør Gud til råds. Hør her, Paulus underviser om forskjellige typer bønn. Han snakker om å takke og å ære Gud. Han snakker også om å påkalle Gud. Han snakker om å spørre Gud. Han snakker om å begjære av Gud. Så i den kombinasjonen av at vi ærer Gud, og respekterer Gud, underordner oss Gud, overgir oss til Gud, så kan vi også be, spørre Gud om råd. Vi kan også be Gud om hjelp. Og vi kan be Gud om mirakler. Og ikke nok om det at du liksom skal stå med lua i handa og si «Å, måtte du, kjære, elskede far», og så har vi litt sånn religiøst tonefall, vet du. «Å, min Gud, kunne du hjelpe meg?» Men skjønner, Gud hører ikke dine bønner ute fra tonefall. Snakk som folk. Snakk vanlig når du ber. Men Gud ønsker å tenne en tro i ditt indre, sånn at du ikke bare forsiktig i dine bønner og sier, kan jeg få en smule? Nei, du sier, Gud, jeg vil ha et helt brød. Det elsker Gud. Jesus, han så frimodig når han underviser om bønn. Jesus underviser massevis om bønn. Forskjellige typer bønn. Han ber oss om å være frimodige i våre bønner. Og det skal du være. Frimodig. For det en himmelsk toveis kommunikasjon mellom oss og himmelens og jordens skaper. La meg gå til punkt 2. Det er huset. Hva er meningen med det? Hva er meningen med en sånn menighet som det her? Jo, Paulus underviser om at vi skal være Jesus sin kropp. Det vil si vi skal gjøre det Jesus gjorde. Og hva? Du vet, når Jakob reiste opp denne steinen han hadde om, under hodene, så løftet han denne steinen opp. Så tok en olje, han hadde nok med seg ryggsekk med forskjellige saker og ting, tok en olje og helte over steinen. Jeg vet ikke om Jakob helt forsto hva han gjorde, men det var en profetisk handling. Og så sier han til den steinen som han har reist opp, som han hadde under hodet når han fikk den drømmen, og han helte olje over, så sier han, dette er Guds hus, sier han. Og når Jesus kom til verden, og han tror fram 30 år gammel i tjeneste, og han kommer tilbake til hjembygda Nazaret, inn i synagogen på sabbaten, synagogforstanderen sier, Jesus er her i dag. Jeg hører rykter om et eller annet som skjer med Jesus nede ved Genesarets sjøen. Veldige ting som skjer der. Kan du komme fram, Jesus, og lese et ord for oss i dag? Og han ruller seg fram i profeten Jesaja til han kommer til det som nå heter kapittel 61. Og han leser, Herrens ånd er over meg. Hvorfor? Han har salvet meg til å forsyne et gledesbudskap for fattige. At fanger skal få frihet. At blinde skal få syn. Og at undertrykte skal settes fri. Ja, for å forkynne et nådens år fra Herren. Og jødene visste godt hva det var. Det var jubelåret. Hvert 50. år var et sånt nådesår. Hvor alle fanger ble satt fri. Hvor alle som hadde gjeld ble slettet gjeldet på. Det var det som ble kalt jubelåret, nådesåret. Det nådesåret har nå vært i 2000 år. Jesus blåste i basunen åndelig talt når han ropte deg fullbrakt. Og så nå starter nådesåret. Så hva er vi kalt til? Vi er kalt til å forkynne gledesbudskap for fattige. Til å sette fanger i frihet. La blinde få syn. Og la undertrykte slippes fri. Ja, for å proklamere et nådens år. Vi har fått oppdraget overført av Jesus. Han er hodet for denne kroppen, og vi er kroppen. Så når vi er under han, så er salveoljen fra han er over oss. Og når vi står sammen, fredelig i menigheten, altså med andre ord, er det bråk, krangling, så er det akkurat som salvelsen stopper ved hodet. Men når vi finner løsninger, for det står i apostelens gjerninger med at de kunne ha indre konflikter, men så måtte de møtes, og så måtte de finne løsninger, og så kom salveoljen videre nedover igjen. Og som det står i salme 133, se hvor godt og livlig det er at brødre bor fredelig sammen. Det er som den gode olje som flyter på Arons hode, altså når Jesus sitt hode, og helt ned til sømmen. Altså da kommer hele menigheten i bevegelse av den hellige ånds salvelse til å føre fram dette oppdraget. Gledesbudskap. Jeg hører om kristne som er ute på gata og vitner, og blir irritert på folk hvis de ikke tar imot, og begynner å true dem med fortapelsen. Det er ikke gledesbudskap. Det kan vi undervise Guds folk om. Ja. Men gledesbudskap, det er gode nyheter, og så er det opp til dem om de tar imot eller ikke. Og noen tar ikke imot, kanskje til å begynne med, men de kan ta imot litt lenger fremme. Så det er viktig at vi forstår, det er gledesbudskap vi har salvet til å gjøre. Ikke sant? Og så gir Gud oss kraft til å løse folk. Det vet jeg, vi er på Jessheim nå. Liten menighet på 8 eldre mennesker som var aktive da, for 2-3 år siden. Nå er det 15 barn i menigheten. Det er 51 medlemmer. Det vokste fra 24 medlemmer til 51 medlemmer fra juni i fjor og til januar i år. I det momentet det ble koblet mot oss. Og det er ikke oss, altså, det kan jeg bare undersøke. Det er Gud. For vi er Guds tjenere, så det er veldig viktig å forstå at hvis ikke Herren bygger huset, står det i Salme 127, da bygger vi forgjeves. Forlever står vi tidlig opp på morgenen, forlevers legger vi oss sent. Det samme gir han sin venn i søvne. Så vi må koble oss på Gud. Så vi må følge Guds råd, følge den hellige ånds visdom og følge Bibelens ord. Da er vi på trygg grunn. Men så er det en dame der da, som er den som har vært med lengst i menigheten. Hun tror hun var 86 år. Så sa jeg, kan ikke du fortelle oss vitnesbydet? Så tok jeg frem og så tok et intervju med henne. Da fortalte jeg at når hun var 20 år gammel, de var da med i en luthersk forening, hun og hennes foreldre og søsken, så fikk hun uhelbredelig kreft, en stor svulst bak øyet. Og legen sendte henne inn til Rikshospitalet, og der sa de at det her får vi ikke gjort noe med. Du har igjen 6 måneder maks å leve. 20 år gammel. Så ble jeg, etter hvert fikk jeg større og større smerter, og ble svimmel, og ble sengeliggende. Men så fikk de meg inn på en ny kontroll, for de skulle, av en eller annen grunn, så skulle de ha kontroll igjen. Men før jeg gikk på den kontrollen, så tenkte de at la oss gå til den nye menigheten som har startet på Jesheim, som heter Elim Jesheim. En liten pinsemenighet. Så de gikk dit, og så fikk de hjelpe henne fram til første benk i slutten av møtet, hvor forstanderen la henne på sammen med noen folk og ba for henne. Og så om kvelden så tenkte jeg over at neimen, jeg har ikke vondt i hodet. Ikke er jeg svimmel. Og dagen etterpå så var jeg helt frisk. Så jeg ble med broren sin ut på en lang sykkeltur. Og så når jeg kom inn på kontroll så en lege gjennom øyet hennes og så ikke noe svulst. Så han skjønte ingenting, så han gikk etter en annen lege og sa, kan du komme og sjekke hva dette er for noe? Og han så gjennom øyet og så ingen svulst. Hun ventet til det øyeblikket før jeg fortalte hva som hadde skjedd. Men da fortalte jeg at jeg har blitt bedt for, og Jesus har helbredet meg, så nå er jeg frisk. Og da måtte jeg erkjenne at her er det et eller annet vi ikke har peiling på som har skjedd. For dette er ikke mulig. Det er ikke mulig for mennesker, men det er mulig for Gud. Halleluja. Og en tid senere så... Halleluja. Yes. En tid senere så var jeg på bussen. Og så... Frisk og rask. Og så kom det som vi i dag kaller fastlege på bussen. Og så jeg gikk bort. Men i all verden, sa jeg, trodde du var død, jeg sa. Men det var det ikke. Så da fikk jeg fortalt hva Jesus har gjort. Så nå er vi glad for helsevesenet. Det er også en Guds velsignelse. Men vi er også direkte koblet til legenes lege. Selveste overlegen. Han er overlegen i forhold til alle leger. Han kan gjøre underfulle ting som ikke er mulig for mennesker. Så det er vi kalt til. Vi er kalt til å gjøre godt. Peter sier om Jesus. Jeg skal slutte av punkt 2 og gå inn på punkt 3 snart. Men for å avslutte punkt 2 om oppdraget vårt, så sier Peter om Jesus i Apostlenes gjerninger 10:38 at Jesus var salvet av Gud med hellige ånd og kraft. Og han gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen. For Gud var med ham. Halleluja. Ja, det er den salvoljen som kommer fra Jesus fortsatt, som vi har fått del i, som er over oss i dag. Hva slags salvolje er det? Det er til å gjøre godt. Det er til å proklamere gode nyheter. Og det er til å helbrede syke. Det er til å løse bundne. Så for oss så er liksom det her, det å gjøre godhet, det er vi kalt til. Ikke gjøre surhet. Ikke gjøre bitterhet. Ikke vise irritasjon. Jeg var på ski her for noen uker siden. Altså, stor offentlig parkeringsplass, Kristin og jeg. Og så når vi kom tilbake igjen til bilen og skulle hjem igjen, så var det en sånn liten sluse på 10 meter som, av veien ut av parkeringsplassen som var så smal at det ikke kan møte der. Så var jeg midt oppe i den bakken med den der 10-meteren. Og da kommer en Porsche i full fart imot meg. Opp der som det var plass til å møte. Mens jeg var på den veien hvor det ikke var plass til å møte. Og så smatt den inn foran meg der det ikke var plass til å møte. Så vinket han meg tilbake. Han så ut som en sånn playboy med litt sånn fint hår. Og helt ny Porsche så det ut for. Da, kjøtt- og fleskesentralen i meg, den sa, her blir jeg. Men jeg visste jo at det er ikke sånn vi kristne oppfører oss. Så jeg satt den i revers. Med andre ord, Hadde det vært opp til mitt kjøtt, så kan kjøttet mitt være ganske sta, faktisk. Men det nye livet i meg, det er annerledes. Så jeg måtte da velge, skal jeg følge kjøtt- og fleskesentralen i meg? Sta, stå her en times tid, og bare late som ingenting, og være ved godt humør, og synge litt, og vinke litt tilbake. Og... Eller skal jeg følge Guds råd om å velsigne mennesker uansett hva de gjør imot deg? Så jeg valgte heldigvis det siste. Satt den i revers, rygde tilbake de 10 meterne, og så var det plass til den. Han kom jo sakte etter meg da. Og så tittet jeg bort på den, og da gjorde den sånn til meg. Og så vinket jeg til henne og smilte. Og dro av gårde. Halleluja. Jeg, kanskje det rett og slett var en engel Gud sendte. I Porsche. For han ville jobbe litt med kjøttet mitt. Jeg vet ikke. Men saken er den. Vi er ikke kalt til å være grinete tilbake. Vi er kalt til å velsigne de som forbanner oss. Vi er kalt til å gjøre vel mot de som gjør ondt imot oss. Det er sånn kristne skal oppføre seg ifølge Jesus. Og dette er ikke gjort på en dag. Han driver og oppdrar oss. Han driver fortsatt og oppdrar meg. Han driver og oppdrar oss alle sammen. Jo, mer og mer gjør det godt overalt i den verden vi er i, som er så uforutsigbar nå. Og alt er så usikkert nå. Vi nærmer oss tiden hvor Jesus kommer tilbake. La oss gjøre godt. La oss være vennlige, la oss gjøre barmhjertighetsgjerninger, og la oss forkynne gode nyheter til folk. La oss være frimodige i troen på Jesus, og fortelle mennesker at du også er akkurat like høyt elsket av Gud som jeg er. Du også er invitert til det himmelske festmåltidet og en evighet sammen med Gud. La oss være frimodige og dele troen om Jesus. Det er oppdraget vårt. Det var de 2 første punktene, nå kommer det tredje. Vår respons. Når Jakob så Gud stå der og tale disse ordene, du skal bli til mange folk. Du skal utbre deg overalt. Og nå vet vi er Abrahams barn, vi som tror på Jesus. Nå er det milliarder. Når Gud talte det, så sa Jakob tilbake, hvis du vil ta hånd om meg, passe på meg, føre meg tilbake til fars hus i fred, så skal du være min Gud. Og jeg vil gi deg 1/10 av alt. For det første, i punkt nummer 3. Gud spør, vil du og jeg overgi oss til det Gud gjør? Eller holder vi tilbake? Vil vi våge å ta nye skritt for Jesus? Vil vi våge å gå ut i det Gud kaller oss til? Vet du hva som skjer da? Da kommer den salveoljen som er over Jesus, som er hodet for oss, til å flyte nedover. Vi kommer til å bli forfrisket i den hellige ånd. Vi kommer til å merke Guds nærvær og kraft. Det er det Jesus sa når han forlot dem. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Dere skal være mine vitner. Ikke sant? Så Guds kraft kommer over deg. Når jeg ble åndsdøpt og begynte å tale i tunger, 19 år gammel, så var det en tid hvor jeg sa, Gud, jeg vil det du vil. Jeg overgir meg helt til deg. Det var en tid i en sånn overgivelsesbønn. Og det er nøkkelen for at den salveoljen som har flyttet inn i deg når du tror på Jesus, den ikke bare er inni deg, men den kommer over deg, sånn at du får kraft til å være vitne. Og jeg merket at det kom en helt ny dimensjon over livet mitt etter at jeg hadde begynt å tale i tunger. Det er et bønnespråk som jeg bruker når jeg ber. Toveis kommunikasjon. Jeg ber i tunger, så får jeg svar fra Gud i de største frustrasjoner. Får jeg svar fra Gud. Løsningsord fra himmelen. Så det har med respons å gjøre, å overgi seg. Å være lydig, våge å ta nye skritt. Og det er ikke sånn at vi er fullkomne i å være lydige. Ingen. Ikke engang Paulus var det. Men han trener oss opp til mer og mer å lære å være lydig mot han. Han sa, og alt det du gir meg skal jeg gi deg 1/10. Vi preker ikke 1/10 i menigheten fordi vi maser på folk. For I en sånn menighet som her, så det full frihet. Men vi tror at det et Guds prinsipp som Gud velsigner. Når vi var nygifte, så hadde vi lært oss begge to, før vi gifte oss, å gi tiende, 10% av det vi tjente, til den menigheten vi tilhørte. Så vi bestemte oss når vi gifte oss at vi fortsetter med det som ektepar. Men vi hadde ikke råd til det. Men la oss, skal jeg vise deg et løfte. Nå vi liksom på punkt, midt oppi punkt nummer 3. Ordspråkene, kapittel 3. Det fantastisk ord. Så står det i vers 9. Gi Herren ære med det du eier, og med førstegrøden og hele din avling, så skal dine lagerhus fylles til overflod, og dine vinkar skal fylles av, over av most. Førstegrøden, det vil si når de hadde sådd og høsten startet, så ga de det første de høsta, det ga de til Gud. Så vi lærte oss som ektepar at når vi fikk lønn, hvis vi da betalte alle regningene først, så var det ikke nok igjen til tiende. Så vi betalte tiende først. Og så til å begynne med når vi var nygifte, de første årene, så hendte det at vi sleit med å betale regningene. Det endte gikk 2 uker over, og en sjelden gang faktisk 3 uker over den tidsfristen vi hadde på å betale regninga. Så det hendte jeg måtte ringe for eksempel det som den gangen het Elverket, altså kraftselskap, og si at jeg sliter litt akkurat nå økonomisk. Er det greit at jeg betaler den og den datoen? Og jeg fikk alltid ja, det var greit. Så når vi begynte i tiende, og vi ikke hadde nok til regningene, så gikk det litt over, men vi klarte det. Samtidig lærte vi på den måten å leve nøkternt og ikke sløse. Vi kjøpte servelat i stedet for kokt skinke. Nå kokt skinke like billig som servelat. Og nå maten utrolig mye billigere enn det var den gangen i forhold til kronekursen. Så vi virkelig velsignet i Norge. Og så hvis det var helg, så kunne vi koste på oss kokt skinke hvis vi hadde råd til det. Og kanskje til og med en spesielt god ost. Men vanligvis så gikk det i gulost, og det gikk mange år før vi kjøpte skiva gulost, for den var dyrere enn å bruke osthøvel. Ja, bagatell. Men etter en tid, vi fortsatte i tiende, så kom vi ajour med regningene. Og så etter hvert så begynte det å bli overflod. Og så ble vi mer og mer velsignet. Og vi skikkelig velsignet. Vi ikke rike. Vi på en måte rike i forhold til mange mennesker i verden. Og vi veldig rike i det åndelige liv vi har med Gud. Men sånn i forhold til nordmenn flest så vi ikke rike. Vi middelmådige. Men vi gir mye mer enn tiende. Vi gir til misjon, vi gir til Israel, og vi gir litt her og vi gir litt der. Jeg sier ikke dette for å skryte. Jeg sier det som et vitnesbyrd om at hvis vi følger Guds råd, så vil Gud velsigne deg, skjønner du? Lommeboka, det kanskje det siste som blir frelst på et menneske. Men gi Gud lommeboka. Og det betyr ikke at du skal bli manipulert av ivrige predikanter. Nei, det må bli mellom deg og Gud. Men gjør det i tråd med Bibelen. Tienden hører Guds hus til. I Malakia 3 så står det i vers 10 at hvis du gir tienden, så skal Gud åpne himmelens luker over deg og velsigne deg og utøse sin velsignelse over deg. Prøv meg på denne måten, sier Herren. Og det gjorde vi. Og det funket. Halleluja. Så derfor så preker jeg tiende, ikke som et krav og ikke som et press, men som en mulighet. Og så vet vi at Gud tar seg av oss uansett. Gud tar seg av menigheten uansett. Det gjør han. Men for din egen skyld, vær med og gi tiende. Men først og fremst, gi deg selv til Herren. Først til Herren, og så til menigheten. Så skal du få se, Guds ånd skal være over deg. En ny vår, en ny æra i ditt liv. Av velsignelse, av frimodighet, av å gjøre vel, av å preke tro, av å forløse velsignelser i andre menneskers liv. Så under for oss på 80-tallet, det var når vi fikk penger når vi trengte det. Men under for oss i dag, det at vi kan gi penger til andre som trenger det. Altså Gud ønsker at vi skal vekse over det stadiet hvor vi stadig må be til Gud om økonomiske mirakler, til at vi kan være med å forløse økonomiske mirakler inn i andre menneskers liv som trenger det. Plutselig så merker du, å, jeg skal gi han en velsignelse. Og du gjør det, og så kjenner du, wow, halleluja, halleluja. Så sånn ønsker Gud å bygge sitt hus. Og det han som må bygge, men vi med ham og bygger. Vi med de gavene vi har, med de livene vi har. Halleluja. Så i dag Jeg ferdig med prekna. Men I dag så tror jeg at den salveoljen fra himmelen over oss til å fortsette å gjøre et oppdrag for Jesus I Hamar, I innlandet. Halleluja. Virkelig. Den forløses. Den velsignelsen flyter her I dag. Og vi vil gi rom I dag for at alle som vil kan komme fram. Vi har bønneteam her. Vi legger hendene enkelt på deg, men du skal vite at når vi legger hendene på deg, så det ikke på grunn av oss. Det ikke noe spesielt med oss, men den hellige ånd sanksjonerer det vi gjør, sånn at Jesus legger sine hendene på deg og velsigner deg. Hvis du ikke åndsdøpt, kom fram I dag. Og så mens vi alle priser Gud I lovsang og I bønn her, så kan du ta et skritt I tro og det nye språket, himmelske språket som allerede inni deg fordi du frelst, det du begynner å praktisere det. Frimodigheten og kallet, kraften kommer over deg. Skal vi reise oss?
Takk for at du lyttet til denne podcasten fra Innlandskirken Livets Senter. Velkommen til våre gudstjenester hver søndag klokka 11. Gud velsigne deg.